እቲ ኣብ ሚላኖ ክሳብ 23 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተወሰነ ሻብዓይ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ስድራ ቤት ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ብዘስምዖ ዘረባ ዕለት 30 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት ከም እተጀመረ ነቲ ጉባኤ ዝከታተሉ ዘለዉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም ኣብቲ ብናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምርኻብን ናይ ፍጻሜ መሪሕ ቃሎምን ተዓዲሉ ዝጠቓለል ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መናብርተ ጥበብ ዝተዋፅኡ ምሁራትን ሊቃውንትን ኣስተምህሮ ከቕርቡ ምዃኖምን ክምልከት ናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ስኮላን ናይ ስድራ ቤት ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኤንዮ ኣንቶኔሊ ዝርከብዎም ብዙሓት ብፁዓን ጳጳሳት ዘሳተፈ ከም ዝኾነ ደ ካሮሊስ ኣመልኪቶም ቅድሚ እቶም 111 ኣስተምህሮ ዘቕርቡ ዕዱማት ሊቃውንቲ ብዘቕርብዎ ኣስተምህሮ ነቲ ጉባኤ ዝኸፈቱ ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራባዚ ኦሪት ዘፍጥረትን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ታልሙድን ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ሊቃውንቲ ሉተራን ኣብያተ ክርስትያን ጽሑፋት ዝተወከሰ ዘቕረቦ ዓሚቕ ኣስተምህሮ ናይ ስድራ ቤት መሰረታዊ ብሉፅ ትእምርቲ ቤት ዝብል ቃልን እቲ ቤት ፍቕርን ውህደትን ኣብ ዝብሉ ክቡራት ዋጋታት መሰረቱ ዝገበረ በቶም ክልተ ዝነበሩን ብእግዚኣብሔር ሓደ ዝኾኑ ናጻ ድላይ ዝቐውም እዩ ናይታ ቤት መናድቕ ድማ ውላድ ከም ዝኾነን እቶም ወለዲ ንህይወት ክፉታት ዘብሎም ፈራይ ባሕሪ ኣቢሎም ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ፈጣርነት ባሕሪ ዝቐርቡ እዮም እግዚኣብሔር ኣብ ሻድሸይቲ መዓልቲ ሰብ ፈጠረ ብቋንቋ ቅዱስ መፅሓፍ 6 ምልክት ዘይፍጹምነት ከም ዝኾነን ገሊፆም እንተኾነ ግን በታ እግዚኣብሔር ዘዕረፈላ ሻብዐይቲ መዓልቲ እትስነይ እያ ስለዚ እታ ቤተ ሰብ ናብታ ናይ እግዚኣብሔር ቤት ክፍቲ ኮይና ዝቆመት እያ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐነዐን ናብታ ኩርናዕ መለኮታውነት ዘእቱ ኣብታ ሻድሸይቲ መዓልቲ ተለቆይቱ ከይተርፍ ዝተፀውዐ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ደ ካሮሊስ ገሊፆም ኣስዒቦም ዘረባ ዘስምዑ ኣብ ሚላኖ ቢኮ ካ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ኢኮኖሚ ስነ ፖለቲካ መምህር ፕሮፌሰር ሉዊጂ ብሩኒ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ስድራ ቤትን ኣባላት ስድራ ቤት ብስነ ኣተሓሳስባ ሃልኪ ዝመዝን እዋን ተኻፊልካን ተሓሳሲብካን ምንባር እንታይ ማለት ምዃኑን እቲ ናይ እዋናዊ ኢኮኖሚ ተኻፊልካ ምንባር ከም ድኻምነት ከም ዝሓስቦን እቲ ምትሕልላይን ወይ ድማ ሓልዮት ብግልፂ እውን እንተዘይኮነ ኣብ ቁጠባዊ ትንታኔኡ ብሕቡእ ዘቃልሖ ኣመለኻኽታ እዩ ክልተ ዘመን ርእሰ ማልነት ዝቆመ ናይ ክፍሊት ደሞዝ ፖለቲካ ናይ ስራሕ ክቡር ዋጋ ዘየኽብር ጥራሕ ዘይኮነስ ዝጻረር እውን እዩ ረሃፅ ሰብ ዘየኽብር ከይዲ ኢኮኖሚ ድማ ኣበይ ከም ዝብፅሓና ርኡይ እዩ ርእሰ ማላዊ ባህሊ ስራሕ ዘለዎ ክቡር ዋጋ ጥራሕ ዘይኮነስ ቤተሰብን መዓልቲ ዕረፍቲ እውን ዘይፈልጥን ዘይኽብርን ዘይግደስን ኮይኑ ነቲ ኣብ መንጎ ሰባትን ኣባላት ስድራ ቤትን ዘሎ ርክብ ዝሓስይ እዩ ብካልእ መዳይ ንህይወት ዘይክፉት ባህሊ ማለት ምዃኑን ንስድራ ዝወሃብ ግዜ እውን ዝሰረቕን ዓቐንን ይኣኽለልን ዝብል ርእሰ ምቁፅፃር ዘጥፈአን ናይ ህፃናት ናይ ምድናቕ ባህርያዊ ብቕዓቶም ዘበርስን ናይ ሰብ ውሳጣውነት ብልዑልን ፍጹምን ሓሳባት ዘይኮነስ ብኣቑሑ ንግድ ዝተመልአ ኮይኑ ክነብርን ነቲ ብኑባሪ ዝተዓደሎ ደረት ሰገርነት ባህሪ ዘደብን ምዃኑ ከም ዝተንተኑ ልኡኽ ጋዜጠና ደ ካሮሊስ ገሊፆም